Мин үйде. Үш көн қайттым. Кешірішілерімні тезірек сізнің білән ортақлашасым келген еді, әмі үйде интернет йоқ екен. Бұларыны тез-тез қолдан язып, сыңырақ жіберермін енді хәзір ұқ язасым келешінге. Херсонда поездан түшкенде енді бек орыған едім. Қырымға қадар әлі 100 шақырым, вокзалда ұқ мәшетке барушы автобуслар тұрам. Әмі меңа шек бойына қадар барып жетерге керек еді. Шекнің тігі яғында мені арсылан күтіп еді. Таксис белән күшкә килештек. Шик буена кадәр 200 гривня, бу якынча 560 сум. Анда җитәрәк безне Айдарлар туктатты. Айдар ул Донбасста сугышкан хәзер Кырым шигин сакларган кораллы батальон. Шул кадәр эшек икән алар. Чемоданымдагы ыштан күлмәкләремне актарды, бер сүз әйтү юк, бер ир кеше күз алдымда аңа 100 гривня сузды. Аны тикшермәделәр. Менә кайда икән ул беспредел. Шик буена җиттек, таксис мине төшереп калдырды. Салқын жел сүйеклерге өте. Қоланшақ шек бойы нұқтасындағы контроль бөлмесіне яқынлашам. Екі терезе ашық. Шират. Желде 2 сағат тұрғаннан соң нихайет менім Ширатта жеттім. Сұраулар көбейді. Есімім қойсы хан икені де, қойдан қоя барғаным да қалмады. Менім сабырлығым біте башлаған едеңді, терезедегі кіші оңышылар тіліп паспортымны кері бұрды. Шлагбаум янында тоғын тоқтаттылар. Қоя барасың. Үйге қойтам. Солдыр бұларына деді ол меңа сумкамдағы Украина әлеміне көрсетіп. Ол вақытта мені мұңа ұшанасым келмәді. Сұңынан ғына шлагбаум янында тұрған ол егітінің мұны меңа яқшылық тіліп әйткенін ұңладым. Русия яғына Украина әлемін салып керуін хайырлер әк екен. Олдағы 800 метрлық буфер менің үшін ғымырымдегі ең ұзын ел болғандыр. Чемоданымның үстіріп, күшке барып жеттім. Шекнің ол яғы яқшы яқтыртылған, елі туры. Шекні нешіп өтермін деп бек қорыққан едім, әмі Шират тез жеттім. Паспортны қорадылар, оннары чемодан мошарға қоштылар. Онда Прагадан күштенішке алып қайтқан 10 шыша сыраны көргеш, мұның қадар кіртірге ярамағанын айттылар. Қоллары шышелерге сузыла башлағаш, өзімді оңышмеші әлі ғарләнуден, әлі орудан үкси-үкси елі башладым. Өзім ішмегенде сыра үшін еладым мы мен? Әлі енді қойтып жеттім дегендегін ашуңды уақ әм керексіз әйбір арқасында қырымға кірі алмауымнан мы? Шек бойында ішләушілер көресің мұнды тирен фәлсәфи сыраулар беріп тұрмады. Ярар, бірінші тапқырға ғафу етеміз деп жибәрділер. Туфырақны өбіп-өбіп елісі келе деп сөйлей бет ұлылар. Китапларда язалар. Мен де шушы хәлні кешердім. Шек бойын шыққаш тұқты алмы еладым. Қойттым. Орыслан келіп құшақламаса, хәлсіз еғылған болар едім. Машинада бір құшақ шешет күтейді мені. Қозғалып кеткеште көзлерім емылды, еқыға кеткенмін. Әтенелер үртіна 2 сағатлік ел.